Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттан Жогорку Кеңеш президенттик шайлоону 15 октябрга бекитти. Талапкер болом деген Ахматбек Келдибековдун соттулугу алына электиги белгилүү болду. Саясатчы өз эмне дейт?
Же Жогорку соттун расмий бир өкүлүнүн жарыялаганын көрдүңүз. Эч кандай справка деген жок. Жогорку сот деп туруп эле жазып коюшту.
Вице-премьер Чолпон Султанбекованын Баткенде 1,5 000 айымга күмүш шакек таратканы талкуу жаратты.
Колдоруна таанып жүрсүн деп ар бириңиздерге мен шакек алып келдим.
Апалардын үнүмдү же эмнесин сатып алгандай болуп атат да бул.
АКШ баш прокурору Орусиянын расмийлери менен Америкадагы президенттик шайлоо тууралуу талкуулабаганын Сенат комитетинде билдирип чыкты. Алда бул жана башка күндүн окуяларын талдап, журналист саясатчы Каныбек Иманалиевдин жаңы китеби тууралуу да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азат менен болуңуз. Бүгүн күнгө шаршемби, 14 июнь, эң болушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жакшы кызы.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп коргоо министри Джим Мэттиске Ооганстандагы контингенттин санын өзгөртүүгө уруксат берди. Бул тууралуу маалымат каражаттары кабарлашууда. Оогандагы эл алык контингенттин командачысы армиянын генералы Джон Николсон согушкерлерге каршы натыйжалуу күрөшүү үчүн 8400 аскерге кошумча дагы бирнече миң аскер зарыл деп айтып келген эле. Пентагон 3-5 000 жоокер жиберүүнү караштырып жатат, бирок айрым бир бөлүгү өнөктөш өлкөлөрдөн жөнөтүлүшү ыктымал. Алардын басымдуу бөлүгү аскерий пилоттор жана ооган армиясынын машыктыруучу адистер болмокчу. 13 июнда Мэттис Сенаттын куралдуу күчтөр боюнча комитетинде сүйлөгөндө АКШнын колдоосундагы ооган күчтөрү Талибанга каршы согушту жеңе албай жатышканын айткан эле.
We're not winning in Afghanistan right now.
Биз азыр Ооганстандагы урушту жеңүүдөн алыспыз. Бул жагдайды мүмкүн болушунча тезирээк оңдойбуз деген Пентагондун башчысы. Лондондо 27 кабаттуу турак жайдагы өрттөн кеминде 6 киши каза тапты, ондогону жарадар болду. Бирок полиция башчысы курман болгондордун саны дагы өсөт деп күтүлгөнүн айтты. Кырсык болгон учурда үйдө болжолу менен 600 киши бар болчу. Шаардын өрт өчүрүүчүлөр кызматынын жетекчиси Денни Коттон имарат чоң болгондуктан так санды азыратуу кыйын деп буга чейин билдирген эле.
This is a major fire that has affected all floors of this 24-story.
От 2-нчи кабаттан баштап эң үйдөкүгө чейин чалган. Өрттү өчүрүүгө 200 киши, 40 генератор, атайын техника, 14 куткаруучу бригада катышууда деген Денни Коттон. Тез жардамдын кызматкерлери болсо 50 ашуун киши ооруканаларга жеткирилгенин буга чейин маалымдашкан. Лондондун мэри Садык Хан куткаруучулар имараттын жогорку этаждарына жете алышты деген кабар менен бөлүштү.
The good news is some progress has been made to go higher up the building.
Инженер адистер турак жай азырынча кулабай туруштук бере алат дешүүдө, бирок азыр биз аман калгандарды, курман болгондордун сөөктөрүн издеп табууга көңүл бурушубуз керек. Албетте, үйлөрүн таштап чыгууга үлгүргөндөргө убактылуу башпаана берүү, өрт болгон жердин айланасындагыларды көчүрүү менен да алектенүүгө туура келет, деди мэр. Лондондун батыш тарабында орун алган Гренфилл мунарасын от чалганы эртең менен эрте кабарланган, анын себеби азырынча белгисиз. Ушул тапта да өрт өчүрүүчүлөр ишин улантышууда. Кырсыктан улам парламентте коалиция куруу боюнча сүйлөшүүлөр башка күнгө калды. Кыргызстанда президенттикке талапкерлерди көрсөтүү 15 июндан башталат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттык радиосуна билдирди.
Токтом жарыялагандын эртеси күндөн тартып талапкерлерди жылдыруу процедуралары башталат. Жылдырылган талапкерлер өзүнүн пайдасына өзүн колдогон 30 000 кем эмес кол чогултуулары тийиш. Анан мыйзамда көрсөтүлгөн бир нече документтерди борбордук шайлоо комиссиясына чогулган кол менен чогулуп алып келип тапшырыш керек.
Ага чейин борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону даярдоо, өткөрүү боюнча уюштуруучулук иш чаралардын календардык планын, каржылык чыгымдардын эсебин бекитип, талапкерлерди көрсөтүү шайлоого 75 күн калганда токтойт. Жогорку кеңеш бүгүн президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүү боюнча токтом долбоорун кабыл алган эле, токтом кабыл алынган күндөн тарта күчүнө кирет. Өмөрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун иши боюнча Бишкектин 1-май райондук сотуна бүгүнкүгө белгиленген отурум токтотулду. Текебаевдин адвокаты Таалагүл Токтокунов биздин кабарчыбызга билдиргендей, бүгүн алардын негизги иши алмак, бирок Чотоновдун жактоочулары жогорку сотко көзөмөл арыз жазганына байланыштуу иш токтотулду.
Бишкек шаардык соту мурдай күнү чечим кабыл албады беле. 22 майдагы жана 7 июндагы 1-май райондук сотунун чечими күчүндө калсын деген. Ошону мыйзам боюнча 5 күндүн ичинде жогорку сотко кайрылганга акысы бар да. Жогорку сотко надзорный жалоба менен кайрылышыптыр.
Деди Таалай Гүл Токтокунова. Атамекен партиясынын лидери жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев коррупцияга шектелип февралдын этегинде убактылуу абакка камалган, анын ишине байланышы бар деп Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Дүшөн Кулчотонов да кармалган. Орусиянын мамлекеттик думасы Москвадагы реновацияны караган мыйзам долбоорун акыркы окууда кабыл алды. 399 депутат колдоп, экөө каршы добуш берген документке ылайык борбордогу бир нече миң көп кабаттуу үй сүрдүрүлүп, тургундары жаңы курулган турак жайлардагы батирлерге көчүрүлмөкчү. Атап айтканда, Москва бийлиги 85 райондо 4,5 миңден ашуун үйдү бузууну пландоодо. 3 триллиондук чыгымды жабуу үчүн мэрия реновациянын алкагында тургузулчу үйлөрдүн теңин сатууну көздөйдө. Бул жөнүндө шаар бийлигиндеги булакка шилтеме менен ведомости басылмасы жазды. Мэриянын бул демилгеси шаардыктардын нааразылыгын жаратып, май айында эле бир нече жолу акциялар уюштурулду. Үй ээлери бул мыйзам жарандардын конституцияда каралган менчикке укугун бузаарын айтышууда. Бүгүн полиция пикеттин 11 катышуучусун кармап кетти. Жаш комузчулардын санат ансамбли Сочи шаарында өткөн Улуу Орусия деп аталган кароо сынакта баш байгеге ээ болушту. Маданият министрлиги билдиргендей, сынактын жыйынтыгында ансамбль Санкт-Петербург шаарында боло турган Жылдыздардын жанышы фестивалына чакырып алды. Мындан тышкары фестивалда ансамбль комузда кол ойнотуунун виртуоздук техникасы үчүн биринчи орунду ээледи. Дагы бир мүчөсү Аделя Бурханбай кызы мыкты ыр номинациясы боюнча биринчи орунга татыктуу болду. Санат ансамбли Бишкектеги номер 13-чү мектеп гимназиянын окуучуларынан турат. Кубат.
Санат ансамблин куттуктайбыз. Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми синоптиктер чукул эскертүү берип жатат. Айта кетели 14-15 июнь күндөрү жаан чачынга жана аба табынын жогорулашына байланыштуу дарыяларда суу көбөйүп жээктерге жууп кетүү коркунучу бар экен. Тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. 15 июнда болсо көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 14-19 күндүз 23-28 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 13-18 күндүз 23-28 градус аяз нөлдөн жогору болот. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарына түнкүсүн +15 +20 күндүз +27 +32 градус, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13 күндүз 17-22 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14 күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында болсо мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн экен, түнкүсүн 17-19 күндүз 26-28 градус жылуу болот. Алдыда айтылгандай, жогорку кеңеш шаршембиде президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүү тууралуу токтом чыгарды. Эми 15 июндан тарта өлкө башчылыкка талапкерлерди көрсөтүү жараяны башталат. Ал ортодо жогорку сот президенттикке аттануу ниетин билдирген саясатчы Ахматбек Элдибековду соттулугу алына электигин билдирди. Президенттик шайлоо алдындагы жүрүштөр тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Жогорку кеңеш президенттик шайлоону 15 октябрга өткөрүү тууралуу кабыл алган токтомунда кыргыз өкмөтүнө жана борбордук шайлоо комиссиясына шайлоону өткөрүүгө даярдык көрүү, аны уюштурууга каржы бөлүү тапшырмасын берди. Бул тууралуу социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов төмөнкүдөй түшүндүрмө берди.
Токтомду болсо кабыл алышыбыз керек, себеби конституция боюнча президент шайлоо күнүн жогорку кеңеш дайындайт деп турат. Ошого ылайык биз токтом кабыл алышыбыз керек. Ушу токтомду бүгүн кабыл алдык. Ошо менен мындайча айтканда чекит койдук. 15 октябрь кийинки шайлоо президент шайлоосу күнү аныкталды. Бүт мыйзамга ылайык өкмөт борбордук шайлоо комиссиясы бүт даярдык иштерин көрүш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын түшүндүргөнүнө караганда, токтомго ылайык 15 июндан тарта президенттикке ат салышууну каалаган жеке адамдар жана саясий партиялар талапкерлигин сунуштай алышат. Бул жараян 1-августка чейин улантылат. 10-сентябрга чейин болсо талапкерлердин так тизмеси аныкталат. Жогорку кеңештин токтому президентке талапкер болот элем деген саясатчылардын саясий жарышка ачык чыгышына шарт түздү. Буга чейин Ак Шумкар саясий партиясынын төрагасы Темир Сариев, Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов, социал демократтардан болсо азыркы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкер болоору белгилүү болуп калган. Атамекен партиясы камактагы жетекчиси Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигин көрсөткөн. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков болсо, өткөн айда Алайда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда президентке барарын жарыялагандыгы кабарланган. Акыркы демилгечиге карата жогорку сот Акматбек Келдибековдун соттуулугу ушул кезге чейин алына электиги тууралуу билдирүү таратты. Анда Келдибековдун кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу кинеси боюнча жарым жартылай айыптоо деп табылып, мамлекетке 10 миллион сом айып айыппул төлөгөнүн жана соттуулугу быйыл 8-ноябрда гана алынары айтылган. Мындай түшүндүрмө оппозициячыл саясатчынын бул жолку шайлоого катышууга мыйзам жол бербейт дегендикке жатат. Бирок Ахматбек Элдибеков өзү жогорку соттон расмий маалымат албаган, ошондуктан президенттик орун үчүн жарышты уланта берерин Азатка билдирди.
Же жогорку соттун расмий бир өкүлүнүн жарыялаганын көрдүңүз. Эч кандай справка деген жок. Жогорку сот деп туруп эле жазып коюшту. Алдында же колу жок. Бул атайын маалымат болуп эсептелбейт. Хорошо, жогорку соттун өкүлү, төрайымы же болсо пресс катчысы деп жазса, ошол атайын таркатылган маалымат деп эсептелди.
Соттук териштирүүлөргө байланыштуу шайлоого барар барбас арсар болуп турган саясатчылардын дагы бири Атамекен фракциясынын учурда абакта жаткан лидери Өмүрбек Текебаев. Текебаевдин иши Бишкектин 1-май райондук сотунда учурда каралууда. Оппозициячыл саясатчынын тарапкерлери бийлик ишти тездик менен бүткөрүүнү көздөп жаткандыгын айтып келишет. Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова мындай жол менен Текебаевди президенттикке талапкер катары каттатуу аракети жүрүп жатат деген пикирин айтты.
Сотто тездетип болгон мыйзамдардын баарын бузуп, болгон процедуралардын баарын бузуп, конституцияны бузуп, ошонун баарынын максаты бир эле президенттик шайлоого жеткирбөө.
Шайлоо мөөнөтү расмий бекитилери менен саясий партиялар курултайларын өткөрүү мөөнөттөрүн жарыялай баштады. Маселен, Сооронбай Жээнбековдун атын атап жаткан бийликчил социал-демократчылар 17-июнда Темир Сариевди алга сүргөн, Ак Шумкар партиясынын курултайы 19-июнда өтөрү кабарланууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, буга чейин белгисиз болуп келе жаткан президенттик шайлоо күнү расмий жарыяланды. Эми шайлоого даярдык көрүү боюнча кандай жараяндар башталат? Азаттык радиосунун суроолоруна борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов жооп берген эле. Аны менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров маектеште.
Жогорку кеңештин президенттик шайлоо күнү боюнча атайын токтомунун негизинде добуш берүүлөр 15-октябрда өтмөй болду. БШК даярдык иш аракеттерин эмнеден баштайт? Жол жоболору кандай болот?
Токтом жарыялангандын эртеси күндөн тартып талапкерлерди жылдыруу процедуралары башталат. Ага чейин Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону даярдоо өткөрүү боюнча уюштуруучулук практикалык иш чаралардын календарлык планын түзүп бекитебиз. Андан башка шайлоону даярдоо өткөрүүгө кетүүчү финансылык чыгымдардын сметасын бекитебиз жана мамлекеттик органдар менен тиешелүү мамлекеттик органдар менен төмөн турган аймактык жана участкалык шайлоо комиссиялары менен биргеликте ушул шайлоону даярдоо боюнча өткөрүү боюнча иш чараларды жүргүзө баштайбыз. Эми шайлоонун мындай этаптарга бөлүп айтсак, шайлоо дайындалган боюнча чечим жарыялангандын эртеси күндөн баштап саясий партиялар жана Кыргыз Республикасынын жарандары президенттикке талапкерлерди жылдыруу процесси башталат. Выдвижение кандидатов. Андан кийин этап бул жылдырылган талапкерлер өзүнүн пайдасына өзүн колдогон 30 000 кем эмес кол чогултуулары тийиш. Анан мыйзамда көрсөтүлгөн бир нече документтерди Борбордук шайлоо комиссиясына чогулган кол менен чогуу алып келип тапшырыш керек.
Айтсаңыз, анан ошол талапкерлерди көрсөтүү этабы качан аяктайт? Болочокто президент болгусу келгендерге коюлган талаптар кайсылар?
Булар атап айтсак, шайлоо күрөөсү боюнча жылдырылгандыгы жөнүндө саясий партиянын съездинин чечими же болбосо өзүн өзү көрсөтүү жолу менен болсо республиканын жаранынын ушу өзүн өзү көрсөтүү жөнүндө берилген арызы көрсөтүлгөн формада Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылыш керек. Мындай талапкерлерди жылдыруу эки субъектке тиешелүү, бул саясий партияларга жана Кыргыз Республикасынын жарандарына таандык. Бул жылдыруу процесси, бул этап өзүнчө бир чоң этап. Шайлоо күнүнө 75 күн калганга чейин жүргүзүлөт, улантылат. Шайлоо күнүнө 75 күн калганда жылдыруу процесси бүтөт. Андан кийин шайлоо күнүнө 45 күн калганга чейин Борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү жана айткан документтерди тапшыруу этабы башталат. 10 күндүн ичинде Борбордук шайлоо комиссиясы көрсөтүлгөн талапкерди каттоо же каттоодон баш тартуу боюнча чечим кабыл алыш керек. Анан шайлоо күнүнө 35 күн калганда талапкерлерди каттоонун мөөнөтү аяктайт. Мөөнөт аяктагандан күндөн баштап шайлоо алдындагы үгүт иштеринин этабы башталат.
Ошондо айтып кетсеңиз, талапкерлерди каттоо качан башталышы мүмкүн?
Талапкерлерди каттоо жылдырылган талапкер тиешелүү документтерди тапшыргандан башталат. Ошол күндөн 10 күндөн кийин башталат. Бул 10 күн 15 күндөн кийин болушу мүмкүн. Мунун баштоонун күнү маанилүү эмес, талапкерлерди каттоонун мөөнөт аяктаган күн маанилүү. Ошон үчүн шайлоого 35 күн калган убакытка чейин талапкерлерди каттоо иштери жүргүзүлөт. Талапкерди каттоонун мөөнөтү шайлоо күнүнө 35 күн калганда аяктайт.
4 ай калды да эми ушу президенттик шайлоонун мөөнөтүнө. Анан 4 айда БШК даярбы бардык нерсени, бүт бардык процедуралык иштерди жасап үлгүргөнгө жетишеби?
Борбордук шайлоо комиссиясы ушул көрсөтүлгөн 4 ай мөөнөтүнүн ичинде шайлоону даярдоо, өткөрүү боюнча уюштуруучулук иштерди жүргүзгөнгө, техникалык маселелерди чечкенге, мамлекеттик органдар менен биргеликте, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте шайлоону даярдоого, өткөрүүгө азыркы күнү даяр.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровдун суроолоруна жооп берди. Эми ушул сааттарга топтогон соңку кабарларды эсиңиздерге салалы. АКШ президенти Дональд Трамп коргоо министри Джим Мэттиске Ауганстандагы контингентин санын өзгөртүүгө уруксат бергени маалымат каражаттарында кабарланды. Лондондо болсо 27 кабаттуу турак жайдагы өрттөн кеминде 6 киши каза тапты, ондогону жарадар болду. Кыргызстанда президенттик талапкерлерди көрсөтүү алдыда айтылгандай 15 июнда башталмай болду. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча Бишкектин 1-май райондук сотуна бүгүнкүгө белгиленген отурум токтотулду. Ал тарапта жаш кылмышчылардын санаат ансамбли Сочи шаарында өткөн конкурста баш бейге алганы дагы белгилүү болду. Эми биз эл аралык кабарга токтолобуз. Шейшембиде АКШ баш прокурору Джефф Сэшенс Сенаттын комитетинде Орусиянын расмийлери менен жолукканда АКШдагы президенттик шайлоо тууралуу сүйлөшкөн эмесмин деп айтыптыр. Бир апта мурда Сенаттын ушул комитетинде эле ФБРдин мурдагы башчысы дагы көрсөтмө берген эле бул көрсөтмөлөрдүн чоо жайына Гүлайым Ашакеева токтолот.
13 июнда Сенаттын чалгын комитетинде көрсөтмө берген баш прокурор Джефф Сэшенс Орусия менен байланышы, айрыкча шайлоо алдында орус элчиси Сергей Кисляк менен жолугушканы тууралуу сенаторлордун суроолоруна жооп берди.
35 жылдан ашуун ар намыс менен кызмат өтөгөн өлкөгө шек келтиргеним же демократиялык процесстин бүтүндүгүн бузуу үчүн кимдир бирөө менен кандайдыр бир жашыруун сүйлөшүүгө барганым тууралуу айтылгандар адамды иренжиткен калп
деген баш прокурор Сэшенс 2016 жылы Орусиянын Вашингтондогу элчиси Сергей Кисляк менен эки жолу жолукканы гана эсинде экенин айтты. Трамптын шайлоо штабында кеңешчи болгон Сэшенс жыл башында баш прокурордун кызматына киришип жатканда орусиялыктар менен такыр жолукпаганын айткан. Март айында өткөн жылдагы президенттик шайлоого Орусиянын таасири болгон болбогонун иликтөө башталганда Сэшенс өз ниети менен андан четтеп мындай чечимин юстиция департаментинин ички эрежелерине байланыштуу кабыл алганын түшүндүргөн. Сенаторлордун биринин орусиялык элчи менен жолукканын тастыктаган же жокко чыгарган кандайдыр бир документтерди Сенаттын комитетине бере аласызбы деген суроосуна баш прокурор ооба же жок деп так жооп берген жок. Комитет мүчөлөрү ФБРдин мурдагы башчысы Комига байланыштуу дагы бир катар суроолорду беришти.
Президент же дагы кимдир бирөө менен Орусияга карата ФБРдин жетекчиси Коми башында турган иликтөө жүрүп жатканын талкууладыңыз беле?
Сенатор Файнстайн, бул президент менен баш прокурордун ортосундагы сүйлөшүү болгондуктан мен эч кандай комментарий бере албайм.
Сиз ушул жерде туруп суроого жооп бере албайсызбы?
Ооба, ошондой.
Силер ФБРдин башчысынын иштен алынганын талкуулап, бирок анын себептерин айта албайм дегениңиз кандай?
Анын себептери боюнча доклад жазуу жүзүндө президентке берилген. Ал болсо аны коомчулукка ачык айтты.
Демек силер Коминин иштен алынганын оозмо-ооз сүйлөшкөн жоксуңар?
Мен бул жана башка темалар боюнча президент менен жеке сүйлөшүүлөрүмдү бышыктай да, жокко чыгара да албайм.
Жок болсо жок деп эле жооп бергениңиз оңбо?
Ооба болсо, ооба деп эле жооп бермекмин, бирок ал дагы туура эмес болуп калат.
Сешинс болсо, Коминин кызматтан алынышына Орусия менен байланышкан иликтөө себеп болбогонун, ФБРдин башчысы өз ишин жакшы аткара албагандыктан иштен четтетилген деп ишендирди. Ал эми президент Трамп болсо, ФБРдин башчысы Орусияга байланышкан ишти жигердүү жүргүзө албагандыктан кызматтан алынганын айткан. 8 июнда ФБРдин мурдагы башчысынын сенаттагы көрсөтмөсүнөн кийин Джефф Сешинс дагы сенаторлорго келип, алардын суроолоруна жооп берүүгө өзү демилге көтөргөн. Мурдагы сенатор Трамптын талапкерлигин президенттикке биринчилерден болуп колдогон Сешинс жыл башында Америка Кошмо Штаттарынын баш прокурору жана юстиция департаментинин башчылыгына дайындалган. 8 июнда сенаттын дал ушул комитетинде ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Комида көрсөтмө берип, Орусияга байланышкан иликтөөнүн айынан күтүүсүздөн иштен алынганын айткан.
АКШда талкууланып жаткан окуянын чоо жайын Гүлай Машакеева айтып берди. Эми биз Кыргызстанга келсек, вице-премьер-министр Чолпон Султанбекованын Баткендин Кадамжай районунда 1,500 аялга күмүш шакек таратканы талкуу жаратты. Айрымдар анын энелерге, элиттеги активист аялдарга көңүл бурганына ыраазы болгону менен мындай аракети мамлекеттик кызматкерлердин этикасына жатпайт дегендер да жок эмес. Султанбекованын бейнеси тууралуу кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы макала даярдады.
Чолпон өзүнүн апасына бергендей берди деп, ушуну атайын сиздер үчүн жасаттык. Кичинекей белекти сиздерге тартуулап болгонго уруксат этиңиздер.
Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова Кадамжайда 1,500 аялды топтоп энелер күнү менен куттуктады. Аларга атайын жасаткан күмүш шакектерди белек кылып жатып, муну жалпы энелерге болгон сый урмат экенин айтты. Жылда жоолук берип келгенин, быйыл болсо өзгөчө белек берүүнү ойлонгонун белгиледи.
Быйыл аябай ойлондум. Эми саясатта жүргөн адам катары бирдеме болсо эле Чолпондун жоолугу дей берип, жүрөгүм сыгылып калды ушу айтылган сөздөрдөнчү. Аябай ойлондум да, сиздерге эмне берсем экен, кантип ушул көңүлүн алсам экен депчи. Анан кийин быйыл жоолук бербейин деп чечтим. Быйыл жоолук бербей көрөйүнчү, дагы эмне деген сөз чыгарышат экен дагы саясатчылар. Ошол атайын сиздер мени эстей жүрсүн деп, колдоруна таанып жүрсүн деп ар бириңиздерге бирден шакек алып келдим. Эми аз болсо көптөй көрүп алып коесуздар.
Чолпон Султанбекова бул шакектер Байман фондунун эсебинен алынганын кошумчалады. Анын мындай марттыгына ыраазы болуп алкагандар батасын бергендер көп. Бирок ошол эле учурда аткаруу бийлигинин өкүлү катары мамлекеттик кызматкердин этикасына жатар жатпасы боюнча талкуу чыкты. Педагогика илимдеринин доктору профессор Ишенгүл Болжурова региондордо элдин социалдык маселелери чечилбей жаткан чакта анын шакек белек берип жүргөнүн сынга алды жана муну одоно көрүнүш деп атады.
Эмне үчүн ал жерге барып бир өзүн социалдык абалын оңдогонго, же мектептерди карап, же больницаларды карап бир проблемаларды чечпестен жөн эле баягы бул деле бир коррупциянын бир көрүнүшү болсо керек. Тиги байычылардын апалардын үнүмдү же эмнесин сатып алгандай болуп атат да, бул деле одоно көрүнүш, менимче одоно көрүнүш. Бул мамлекеттик этикага дагы, мамлекеттик жоопкерчиликке дагы жатабы жатпайбы, анан акчаны кайдан алды, анда чачса бир мектеп куруп бербейби ал акчага, же бир фельдшерский пункт жасап бербейби, өзүнүн ошончолук эле байлыгы ашып турса. Түшүнүксүз нерсе да, түшүнүксүз. Муну мамлекеттик кызматкер боюнча, закон боюнча мындай көрүнүш өтө эле одоно болсо керек. Көп суроолорду жараткан нерсе да.
Чолпон Султанбекованын марттыгы боюнча чыккан талкууга байланыштуу өкмөттүн аппараты азырынча үн ката элек. Султанбекова саясатка 2010-жылы келген. Ошол жылдагы парламенттик шайлоодо Республика партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Жаштар саясаты, дене тарбия жана спорт комитетин жетектеген. 2012-жылы фракция лидеринин орун басары болгон. Бир жылдан кийин вице-спикер болуп шайланган. 2015-жылкы парламенттик шайлоодо Кыргызстан партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Султанбекова 2016-жылы вице-премьер-министр кызматына көрсөтүлгөндө бул коомчулукта Кыргызстан фракциясынын аял депутаттардын арылуу аракети катары кабылданып, түрдүү пикирлерге жем таштаган. Ошол жерден белгилей кетүүчү жагдай, Кыргызстан фракциясында азыр бир дагы аял депутат жок. Султанбекованын мүлкү тууралуу расмий маалыматка ылайык, анын бир канча батири, үйү, ири имарат жайлары жана мейманканасы бар. 2016-жылкы киреше декларациясында 2015-жылы 5,5 миллион сом киреше тапканын көрсөткөн жана муну менен Кыргызстан фракциясында кирешени көп тапкан депутаттардын сап башында болгон. Султанбекова депутат болуп иштеп турганда кандайдыр бир талкуу жараткан мыйзам долбоорлорду даярдаганы, талолуу маселелерди көтөрүп чыкканы менен деле коомчулуктун эсинде калган эмес. Аны менен Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышына чогуу депутат болгон Жылдыз Жолдошова буларды белгилейт.
Байман үстүү кыргыз жигиттердин бирилүү, ошонун келинчеги катары Жолдошов, өмүрлүк Жолдошов баштап кеткен иштерге көңүл бурат да, ошондой эле социалдык комитетте иштеп калды, абдан аракет жасады. Көп маселелерди чечүүдө. Чолпон Султанбековнун жакшы гана жактарын билем да, социалдык тармак экономикага байланыштуу. Дайыма социалдык тармак аялдарды алып барышат дагы, анан аялдарды сынга алышат да. Андай болбош керек. Жигиттер экономиканы жигит мырзалар кармап турабы, Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинде. Андай экономиканы көтөрсүн. Бул тармак өзү ким олтурбасын вице премьер министр болуп, ага байланыштуу эмес. Ошон үчүн мен акыйкаты үчүн айтайын, биздин кыргыздын жакшы кыздары иштеп атышат вице премьер министр болуп.
48 жаштагы Чолпон Султанбекова 1995-жылы Орусиядагы Мичуринск мамлекеттик педагогикалык институтун аяктаган. 2006-жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академияны, 2007-жылы дипломатиялык академияны бүтүргөн. 1991-жылдан баштап негизинен жеке компанияларда иштеген. 2000-2001-жылдары аялдар конгрессинин түштүк бөлүмүн жетектеген. 2005-жылы аялдардан эко гармониясы деген коомдук бирикмени түзгөн. Ошол эле жылы Алыш бел күрөш эл аралык федерациясынын президенти болуп дайындалган жана 2 жылдан кийин ардактуу президенти болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкекте журналист, саясатчы Ганыбек Иманалиевдин Улукка таазим китебинин бет ачары болуп өттү. Жогорку Кеңештин депутаты китепке соңку 25 жылдан берки публицистикалык баяндамаларын жана макалаларын топтогон экен. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ганыбек Иманалиевдин эки тилди камтыган Улуулукка таазим деп аталган китеби 500 нускада жарык көргөн. Кыргыз тилиндеги биринчи жарымында улуу инсандар бөлүгү Махмуд Кашкариден баштап кыргыз саясатчылары Жусуп Абдрахманов, Турдакун Усубалиев жана Султан Ибраимовдордун бейнелерине публицистикалык сүртүмдөр чогултулган. Алыкул Осмонов, Чыңгыз Айтматов, Кусейин Карасаев, Сүймөнкул Чокморов, Таттыбүбүт Турсунбаева, Дооронбек Садырбаев, Шайлообек Дүйшөев жана Мелис Эшимкановдор тууралуу жазылган баяндамаларда ушул бөлүмгө киргизилген. Андан сырткары улуттук идея, тарых жана кыргыз интеллигенциясы тууралуу да макалалар бар. Китепти баштан аяк окуп чыккан Кыргыз Туусу гезитинин мурдагы редактору, мурдагы элчи Тилектеш Ишимкулов ойлорун ортого салды.
Академиялык деңгээлде жазылган китеп болуп эсептелет. Эми тилибизде жазылган материалдар 144 теманы камтыйт. Орус тилинде жазылгандар болсо 40 чоң магистралдык темаларды камтыйт. Ушунчалык даана тил менен жазылган, ушунчалык жатык тил менен жазылган төз сөздөр ушулардын бардыгы окурмандарды өзүнө тартып турат.
Китептин орусча бөлүгү мамлекеттүүлүк, идеология, реформа, улутчулдук, тил, коррупция, билим берүү жана башка маселелер тууралуу макалаларды камтыйт. Манасчылар, комузчулар жана башка белгилүү инсандар тууралуу да баяндар орун алган. Каныбек Иманалиев өзү жаңы китеби маданият таануучуларга жана болочок журналисттерге керектүү курал болуп берет деп ишенет.
Эгемен журналистикада биздин жаштык да өрөттү, баралык да өрөттү, ошондогу чогулган макалаларды бириктирип китеп кылып болочок журналисттерге белек кылып атабыз. Келечектеги журналистика профессионалдык журналистиканын доору да, ушак журналистиканын доору бүтөт жакында. Жок боло турган кесиптердин арасына газет журналистикасы да кирди. А кандай журналистикалар? Жанагы аналитикалык, адистешкен журналистика.
Акын, жазуучу, журналист Шайлообек Дүйшөев да ушуга окшогон окуу куралдары аркылуу кыргыз журналистикасы сапатка багыт аларын белгиледи.
Каныбек айтып атпайбы бул жерде ушактын деңгээлинен кетишибиз керек деп. Ошо ушак журналистикасын баштаган Каныбек көрсөтчүбүз. Жерде биринчи асабада демократия келди деп өрөпкүп, баарын ачык жазыш керек деп көрсөттү, ишинин көзүн карабай жазыппыз. Ал ошол тарыхта калды. Өзүм азыр ушул кезде уялам. Ошондо кантип жаздык эле атам тааныбаган кишилерди жазчу элек. Тигиндей экен, бул Эргул мындай экен деп Эргул экенин кайдан билебиз? Эми анан чындыгында эле азыр сапаттык деңгээлге кетиш керек. Аны ушул Каныбектин баскан жолунан мына могу китептен үйрөнсөк болот.
Каныбек Иманалиев алгачкы эмгек жолун 1992-жылы Асаба гезитинен баштаган. Кийин президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы болуп иштеген. Ортодо жогорку окуу жайда басма канада эмгектенген. Жогорку кеңешке бир нече жолу шайланган. Учурда Атамекен фракциясынан депутат. Иманалиев буга чейин кыргыздар жана каганат аттуу көркөм китептерин чыгарган. Андан сырткары Тагай би, Шабдан Баатыр жана Саякбай аттуу китептери жарык көргөн. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяна чыгарабыз. Маданият темасын алдыда улантабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Кыргызстанда мамлекеттик мүлктү эсепке алуу жана каттоо боюнча электрондук система иштей албай жатат. Бул теманы чоо жай берүүсүндө талдайбыз. Эми китеп текче берүүсүндө болсо, Туягырчы Эрназар уулунун чыгармачылыгына жана анын өзгөчө ырларынын таржымалына токтолобуз.
Жүрөгүмдү жүгүрткөн күчүң болуп калсам чей, дидарыңды көрө албай өлөйүн деп өлө албай.
Студияда Кубат Касымбеков. Бүгүн күнгө шаршемби 14 июнь, эң оолу ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан уга алалы.
Лондондо көп кабаттуу турак жайдагы өрттөн кеминде 6 киши каза тапты, ондогону жарадар болду. Бирок полиция башчысы Стюарт Канди курман болгондордун саны дагы өсөт деп күтүлгөнүн айтты. Тилекке каршы бери дегенде 6 киши мерт болгонун бышыктай алам. Лондондун тез жардам ооруканасында 74 кишиге жардам көргөзүлүүдө, 20%ндей оор абалда. Кырсык болгон учурда 130 батирлүү үйдө болжолу менен 600 киши бар болчу. Өрт өчүргүчтөр кырдаалды көзөмөлгө алышканын билдиришти, бирок айрым маалыматтар боюнча өйдөкү этаждарда өрт дагы эле уланууда. Лондондун батыш тарабында орун алган Гренфилл мунарасындагы өрт тууралуу түн ортосунда биринчи кабар түшкөн. Анын себеби азырынча белгисиз. Кырсыктан улам парламентте коалиция куруу боюнча сүйлөшүүлөр башка күнгө калды. Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун иши боюнча Бишкектин 1-майрандык сотуна бүгүнкүгө белгиленген отурум токтотулду. Текебаевдин адвокаты Талагүл Токтокунова Азаттык радиосуна билдиргендей, бүгүн алардын негизги иши каралмак, бирок Чотоновдун жактоочулары жогорку сотко көзөмөл арыз жазганына байланыштуу иш токтотулду.
Бишкек шаардык соту мурдай күнү чечим кабыл албады беле. 22 майдагы жана 7 июндагы 1-майрандык сотунун чечими күчүндө калсын деген. Ошону мыйзам боюнча 5 күндүн ичинде жогорку сотко кайрылганга акысы бар да. Жогорку сотко надзорная жалоба менен кайрылышыптыр.
Атамекен партиясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев коррупцияга шектелип февралдын этегинде убактылуу камакка алынган. Анын ишине байланышы бар деп Кыргызстан Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси, Атамекен партиясынын мүчөсү Дүшөнкул Чотонов да кармалган. Жогорку кеңештин мурдагы спикери президенттикке талапкер болоору айтылган Акметбек Келдибеков мамлекет башчылыкка ат салышуу аракетин уланта берерин билдирди. Бул тууралуу ал биздин кабарчыбызга курган маегинде айтып, мыйзамдуу түрдө күрөшөрүн жана элдин колдоосуна таянарын белгиледи.
Эми анын ар кандай мыйзамдуу түрдө жолдору бар. Мисалы, буга чейин деле соттолгондордун мыйзамдуу түрдө ошол соттолду деген сөздү алдырып салыш үчүн мыйзамдуу жолдору бар.
Жогорку сот 13 июнда маалымат таратып, Келдибековдун соттуулугу 8 ноябрда гана алынарын кабарлаган. Экс депутат муну саясий каралоо катары сыпаттап, жогорку соттун чечими өзүнө расмий көрсөтүлүшү керектигин кошумчалады. Келдибеков коррупция беренеси боюнча соттолгон, 2016 жылы мамлекетке 10 миллион сом төлөп берген. Мыйзамдарга ылайык соттолгон жаран толук акталмайынча шайлоого катыша албайт. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Талапкерлерди көрсөтүү болсо эртең башталат. Кытай, Пакистан менен Ооганстан өз ара мамилелерин жакшыртууга аракчылык кылууга даяр. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И сөздөгү айдын аягында Кабул жана Исламабадка иш сапары менен бармакчы. Бул тууралуу Пакистан өкмөт башчысынын тышкы саясат боюнча кеңешчиси Сарташ Азиз 14 июнда Машал радиосуна берген интервьюда билдирди. Пакистан премьер министри Наваз Шариф жана Ооган президенти Ашраф Гани 9 июнда Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун саммити учурунда жолугушкан. Сарташ Азиздин айтымында ошондой эки лидер ортодогу чыңалууну басаңдатуу жана эки коңшуну тынчсыздаткан маселелер боюнча сүйлөшүү баштоо тууралуу макулдашкан.
They are going to facilitate
Эки жетекчи бири бирин айыптоону токтотуу, алга жылып ортодо ишеним орнотууга убакыт келди дешкен. Кытай жана кечиресиздер, Кытай да Пакистан менен Ауганстан алакаларынын жакшырышына кызыктар, деди Азиз. Тажикстан ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери, Ислам мамлекети радикал уюмуна кошулуп кеткен полковник Гүлмурат Халимовдун уулу сот жоону тартылат. Азаттык радиосунун тажик кызматы күч түзүмдөрдөгү тергөөгө катышкан булактан алган маалыматка караганда, Бехрус Халимовго кылмыш жасоого даярдык көрүү жана куралдуу топко жалдануу беренелери боюнча айып тагылууда. 18 жаштагы Халимов өздөрүн Гүлмурат Халимовдун досторубуз деп атаган адамдар менен социалдык тармактардан байланышып турганы, алардын жардамы менен атасына Иракка кетүүгө даярданганы аныкталган жана кармалганда жанында Москвага билет табылган, деди атын атабаган булак. Омондун мурдагы командири полковник Халимов 2015 жылдын апрелинде даянсыз болуп майдын этегинде видео кайрылуу жасап Сирияда жүргөнүн Ислам мамлекети уюмуна кошулууну чечкенин айткан эле. Айрым маалымат каражаттары жакында анын набыт кеткенин жазышкан. Кубат.
Рахмат Айнура Жекши кызы тааныштырган жаңылыктар. Сайтыбызда да бар экен, эскертебиз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кыргызстанда мамлекеттик мүлктү эсепке алуу жана каттоо боюнча электрондук система иштей элек. Инвентаризация боюнча баардык маалымат камтылган атайын ачык электрондук портал ачууга Дүйнөлүк банк 2014 жылы 684,000 доллар грант берген. 2013 жылы кабылданган өкмөттүн узак мөөнөттөгү программасына ылайык бул иштер 2015 жылы эле толугу менен аякташы керек эле. Азаттык мамлекеттик мүлктү башкарууну жакшыртуу долбоору жана анын айланасындагы жагдайларды иликтеп чыкты. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргыз өкмөтүнүн 2013-2017 жылдары туруктуу өнүгүүгө өтүү программасында мамлекеттик мүлктү башкаруудагы өксүктөр кеңири жазылган эле. Өкмөт анда колундагы мүлктүн көлөмү менен баасы тууралуу толук ишенимдүү маалыматы жоктугун мойнуна алган. Соңку жылдары мамлекеттик мүлккө жалпы республикалык инвентаризация жүргүзүү аракети болгону менен майнап чыкпаганын, мүлк боюнча юстиция, статистика жана мамлекеттик каттоо кызматтар берген маалыматтар бири биринен кескин айырмаланарын белгилеген. Бул программада эң башкы маселелердин бири катары мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо жана каттоо боюнча борборлоштурулган системанын жоктугу аталган. Мындан улам мамлекеттик мүлктүн бирдиктүү реестри мекемелер аралык автоматташтырылган маалыматтык системасын түзүү керектигин билдирген. Кыргыз өкмөтү мындай электрондук система түзүү үчүн эл аралык донорлордон акча сураган. 2014 жылы Дүйнөлүк банк 684,000 доллар грант берген. Эң кызыгы, мамлекеттик мүлк фондунда инвентаризациялоо боюнча мындай электрондук система 2012 жылдан тартып эле иштей баштаган. Аны кризис менеджерлер союзу бекер жасап берген. Мындан улам бир система толук иштеп иштей элек чакта эл аралык донорлордун каражатына дагы башкасын даярдоо зарыл беле деген суроо жаралган. Каржы министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мүчөсү Бакытбек Сатыбеков мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо жана каттоо боюнча өкмөттүн долбоорун иликтеп жүрөт. Анын айтымында мындай кошумча система түзүү зарылчылыгы жок болчу.
2012 года Союз кризис менеджеров разработал систему для них.
2012 жылы кризис менеджерлер союзу мамлекеттик мүлк фондуна мамлекеттик мүлктү каттоо боюнча электрондук система даярдап берген. Алар аны колдоно башташкан. Порталда алардын 2012, 13, 14 жылдардагы иштери боюнча отчеттору бар. Тактап айтканда, жаңы система түзүүгө акча сурагандын ордуна иштеп жаткан ошол системаны андан ары өнүктүрсө, кошумча жабдууларды сатып алса болмок. Мамлекеттик мүлк катталган система эмдигиче иштей элек. Кризис менеджерлер союзунун системасында акыркы отчет 2016 жылдын 1 январы деп көрсөтүлгөн. Эгер биз жаңы системаны көрбөсөк, эски система 1.5 жылдан бери жаңыланбаса, инвентаризация жана эсепке алуу жүргүзүлбөсө, анда бул тиешелүү мамлекеттик мекеменин ишинин шалаакылыгы деп айтса болот.
Никакого учета инвентаризации государственного имущества нет, что есть халатность.
Бул эки система боюнча мамлекеттик мүлк фондунун жетекчи орун басары Бакытбек Мураталиев азаттыкка түшүндүрмө берди. Анын айтымында эски, мүмкүнчүлүгү чектелген системадагы маалыматтар жаңысына көчүрүлдү.
Эко одинаково деп атпайбы? Алар эко одинаково эмес. Ул разница очень большая. Союз кризис менеджеров бизге баягы альтернативный 12 жылы даярдап берген бекер. Бирок анын баягы именно могу информационный системада бир өзүнүн немелери болот экен да, баягы бир тонкостарычы. То есть они не доили да до конца. У нас там были сбои. Булардын сервери менен колдончубуз да биз. Азыр өзүбүз сервер алдык чоң. Жаңы программа менен биздин азыр бүт тиякта отурган госоргандар, например, Ошто немелер Ошактан отуруп эле толтуруп берет да, ар бирөөндө ключ болот. Ошактагы информацияны жаңы немеге которуп синхронизировать этип, кийин толуктап атабыз азыр. То есть биринчи жанагы кризис менеджер бергенде алда толук баарын камтып айтты. Азыр мына жаңы разработанныйда более расширенно, там уже конкретика идет. На основании чего? Биз анан болгон тим берки жактан синхронизировать этип, копировать этип, азыр госоргондорго легче, им только дополняют они.
Бюджет боюнча электрондук порталдагы маалымат боюнча мамлекеттик мүлк фонду Кризис менеджерлер союзуна 2012 жылдан ушул күнгө чейин 500,000 сомдон ашык акча төлөп берген. Акыркы жолу ушул айдын башында, тактап айтканда 6-июнда 14,000 сом которгон. Кризис менеджерлер союзунун жетекчиси Элмира Макыева бул каражатты техникалык колдоо үчүн төлөнгөн акы деп түшүндүрүп жатат. Анын айтымында алар мамлекеттик мүлк фондуна инвентаризациялоо жана каттоо боюнча сайтты бекер тажрыйба үчүн гана жасап беришкен.
Мы им делали 7 систем бесплатно. Еще 5 лет назад
биз аларга жалпысынан 7 системаны бекер жасап бергенбиз. Мындан 5 жыл мурун мамлекеттик мүлк фондунун коомдук байкоочу кеңешинин бир мүчөсү бул фонддун расмий сайтын түзүп берүүбүздү өтүнгөн. Сайт жасап бергенден кийин ушундай инвентаризациялоо боюнча система түзгөнгө дагы жардам берүүбүздү суранышкан. Биз тажрыйба үчүн аларга жардам берели дегенбиз. Анан аларда жаңы долбоор башталган. Алар мындай системаны акчага жасатабыз деп чыгышкан. Азыр ижара боюнча келишимдердин бирдиктүү реестри боюнча системага техникалык колдоо көрсөтөбүз. Айына бизге 3,5 сом төлөшөт. Акыркы которгон акчанын 14,000 сом болуп кеткен себеби алар январь айынан бери төлөй элек болчу.
Не за один месяц, а они за, ну, по-моему, с января и не платили.
Дүйнөлүк банктын мамлекеттик мүлктү башкарууну жакшыртуу долбоору 2016 жылы 31 октябрда аяктады. Былтыр май, август айларында нормативтик укуктук документтер кабыл алынды. Программалык камсыздоо даярдалып, бул программаны колдонуу боюнча 120 адам атайын окуудан өттү. Былтыр август-октябрь айларында пилоттук долбоор катары мамлекеттик мүлк фондунун борбордук аппараты, Аврора, Витис, Солнышко и Салу жайлары, Элди, Кыял мамлекеттик ишканалары жана Оштогу Тураталы базарынын мүлкүнүн эсеп кысап алынган. Эксперт Бактыбек Сатыбековдун пикиринде мындай пилоттук долбоордон кийин инвентаризациялоо иштерин былтыр жыл этегине чейин эле бүтүрүп коюу мүмкүнчүлүгү бар болчу.
В августе 2016 года началось пилотирование. В принципе, уже после этого можно было утверждать всю нормативно-правовую документацию.
Мына ушундан кийин эле нормативдик укуктук документацияны бекитип, системаны толук колдонууга өтө берсе болмок. Жетиштүү кубаттагы жабдуулар да сатылып алынган жана бул жабдуулар былтыр ноябрь айында эле келмек. Ошондуктан мамлекеттик мүлк фонду бул системаны 2016 жылдын ноябрь айынан бери эле толук колдоно баштаганга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бул долбоордун өзүндө электрондук система ачык болоору көрсөтүлгөн. Эл мамлекеттин эмне мүлк бар экенин көрүп турушу керек, анткени алар салык төлөөчүлөр да.
То есть население должно видеть, чем владеет государство, потому что население является налогоплательщиком.
Юстиция министрлигинде жалпысынан 1130 мамлекеттик ишкана каттоодон өткөн. Мамлекеттик мүлк фондунун билдиришинче, ушул тушта анын 166 гана иштейт. Электрондук системага жалпысынан 80 жакын мамлекеттик мекеме мүлк тууралуу маалыматтарын киргизиши керек. Алардан ичинен 10 мамлекеттик органдан мүлк тууралуу маалыматы жашыруун кармалат. Жогорку кеңеште бюджет жана каржы комитети 12 июнда мамлекеттик мүлк фондунун жалпы ишин карады. Анда фонддун жетекчиси Болсунбек Казаков ушул тушта мамлекеттик ишканалар менен мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын санын гана билерин, бирок жалпы мүлк тууралуу маалыматы жоктугун болжолдоп айтарлай турганын мойнуна алды.
Мага жооп берип койсоңуз, мамлекеттик менчик объектилер боюнча жалпы канча? Мамлекеттик менчик объектилер жөнүндө айтып атам. Министерстволордун астында
ошол маалымат жок, анткени бүгүнкү күндө ошол инвентаризация болгон эмес. Ошол маалыматты толук кандуу алыш үчүн азыр
примерно билесизби хотя бы сиз мамлекет?
Аны эч ким билбейт.
Билбейсизби? Жок, мындай жакындатып да билбейсизби?
Жок.
Болсунбек Күмүшбеков, эмне сиз фонддун төрагасы болсоңуз, мамлекеттин канча ыймыш устубасы бар экенин билбесек уят го. Жердин үстүндөгү ыймыш устубасын билбесек жердин астагы байлыктар узандат, тем более эч нерсе жок экен. Эмне өз бар экен?
Мамлекеттик ишканалар менен мамлекеттик пайызы бар акционердик коомду билем, а бирок канча мекемеси бар, канча автотранспорт бар, канча тиги инвентарь бар,
бүгүнкүндө маалымат жок. 5-6 айда сизге мүмкүнчүлүк берилди, мунун баарын изилдеп чыгышыңыз керек эле да.
Комитеттин жыйынында бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров өлкөнүн материалдык жана материалдык эмес активдерин эсептеп каттоо боюнча былтыр 19 майда кабыл алынган жогорку кеңештин токтомун эске салды. Документке ылайык инвентаризациялоо иштерин бүтүрүүгө өкмөткө 2016 жылдын 1 декабрына чейин мөөнөт берилгенин белгиледи.
Жогорку кеңештин токтому чыккан жекелей инвентаризация боюнча эмес, ошо переоценка анан идентификация боюнча. Кимдин эмнеси бар Кыргызстанда? Тилекке каршы ушул 25 жылдан бери өкмөттөрдүн эң чоң кемчиликтеринин бири ушу болуп атат. Экономикабызды жакшы башкара албай айтканыбыз, теневой экономика болуп атканын баары ошо учет жок да. Бизде эмне байлыгыбыз бар, анан ошону ким эффективдүү башкарып атат. Инвентаризацияны бүтүрүңүздөр, эми бул уят. 25 жылдан бери эмнебиз бар, эмнебиз жок экенин билбегенибиз бул кичине кыйыныраак нерсе да баарыбызга.
Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Болсунбек Казаков комитеттин жыйынында депутаттарды бул иштер ушул жылдын аягына чейин бүтөт деп ишендирди.
Эң чоң көйгөй биздики инвентаризация. Ушул кезге чейин бизде эмне актив бар толугу менен бизде данный болбой келген. Былтыркы жылдан бери чоң иш алып барылды десем болот. Бүгүнкү күндө майсерги деген база түзүлдү, нормативно актылар кабыл алынды. Бүгүнкү күндө полномасштабный инвентаризация жүрүп атат. Өкмөттүн тапшырмасы менен 1 декабрга тапшырма коюлган. 1 декабрда биз бардык инвентаризацияны толук кандуу бүтөбүз деп ойлоп атабыз.
Болсунбек Казаковдун маалымдашынча, мамлекеттик мүлк фондунда инвентаризация иштерин текшерүү максатында атайын жумушчу топ түзүлгөн. Ал топ бир катар каржылык мыйзам бузууларды аныктап жатат. Мисалы, Бишкектеги спорт ордосунда мамлекеттик мүлк фонду менен макулдашылбаган, акысы көрсөтүлбөгөн 34 ижара келишими чыккан.
Инвентаризация бүткөн учреждениялар, предприятияларды фактически да карап чыгышып атат. Ошол учурда көп маселелер чыгып атат. Дворец спортодон 34 ижара келишими чыкты. Мамлекеттик мүлк фондусу менен эч кандай макулдашылбаган. Бул төлөмдөр эч кандай бюджетте да каралбаган. Дворец спорта боюнча 5 кылмыш иши козголду. Ушуга окшогон мисалдар көп эле чыгып атат. Мына мамлекеттик ишканаларда да чыгып атат. Ошол эле Военторг мамлекеттик ишканасында дагы ижара келишими мамлекеттик мүлк фондусу менен макулдашпастан жана ошол бюджетке түшүүчү төлөмдөрү көрсөтүлбөстөн иш алып барылып келген. Ушул инвентаризация толугу менен бүтсө биз ар бир мекеме боюнча толук маалыматыбыз болот. Эгер алар ижарага чыкса дагы, сатыкка чыкса дагы ошол жерде баары көрүнүп турат жана ачык ушул бюджетке канча жылына пландаштырганга дагы толук мүмкүнчүлүк туулат.
Былтыр жайында Коопсуздук кеңеши мамлекеттик мүлк фондундагы системалуу коррупцияны жоюу боюнча сунуштарды берген. Анда бул мекемедеги 8 коррупциялык тобо келчиликтин бири деп мамлекеттик мүлктү эсепке алуу жана каттоо жагы аталган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берлерин угуп жатасыз. Лондондо 24 кабаттуу турак жайдагы өрттөн кеминде 6 киши каза тапты, ондогону жарадар болду. Депутат Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча Бишкектин 1-май райондук сотуна бүгүнкүгө белгиленген отурум токтотулду. Жогорку кеңештин мурдагы спикери, президентке талапкер болуп айтылган Ахматбек Элдибеков мамлекет башчылыгы ат салышуу аракетин уланта берерин билдирди. Тажикстан ички иштер министринин мурдагы кызматкери, Ислам мамлекети радикал уюмуна кошулуп кеткен полковник Гүлмурод Халимовдун уулу сот жообуна тартыларын билдирди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтыбызда бар. Эми кызыктуу бир баянга орун беребиз. Былтыр Туя кырчынын туулганынын 160 жылдыгы Кадамжай районунда өкмөттүк деңгээлде белгиленди жана бир томдук жыйнагы жарык көрдү эле. Туя кырчы Эрназар уулунун таржымалы тууралуу Армек Азам уулу даярдаган китеп текче берүүсүн угуңуздар.
Эй кара майыс жегениңе карайласам келбедиң, карасан болуп калсам да эй кабаң кандай дебедиң. Kızıl mayıs cegenin ey kılıktanıp kelbedin. Kış ötse da kıl çayı bey kavarın kanday debedin. Ey eşigindin aldında ey tıtın bolup kalsam çey. O çoğuna ot çaksan ey tütün bolup kalsam çey. Bosoğundan ketpegen itin bolup kalsam çey. Jürügündü jügürtkön küçün bolup kalsam çey. Didarindi kör albay, ölöyün dep ölelbay. Bütbüs boldu armanım ey betinden bir övelbay.
Bulırdı bala kezimde köyücen dağan ot çalınca gitlerden ukkanım bar. Былтыр туягырчы жыйнагы колума тийбесе алдагырдын чыныгы автору ким экенин билмек да эмесмин. Көрсө сиздер уккан саптар туягырчынын ак толгон деген сулууга арналган ырынан үзүндө экен. Ак толгонду туягырчы жыйнагынын түзүүчүсү Эгемберди Эрматов Чабайлык Беккелди Жоробаевдин оозунан 1989 жылы жазып алыптыр. Бул мисалга токтолгон себебим туягырчынын бардык ырлары эл арасынан чогултулган. 2000 нускада чыккан жыйнакка туякка таандык делген 17 ыр, эскерүүлөр жана илимпоздордун макалалары кирген. Туягырчынын ысымы акыркы 10 жылда бүгүн арабызда жок акын Эгемберди Эрматовдун аракети менен окурман журту билип калды десе болот. Бирок да адабиятчы Абдыкерим Муратов айткандай, буга чейин жалпы журт үчүн туягырчы туюк бойдон эле.
Туягырчы деген мындай туйгурчу болчу да эч ким жакшы билчү эмес. Ал киши ар кандай баягы адабий тизмелерде дагы ушу акындардын хрестоматияларында дагы адабий портреттеринде дагы анан окуу китептеринде жогорку окуу жайларынын китептеринде дагы таптакыр эскерилген да эмес, дагы аты да аталган эмес да. Анан мындай чоң эмгекти маркум Эгемберди Эрматов сиңирген да. Ал ошол Кадамжай районундагы кум куштагында туруп анан ошол жердеги жана жалпы эле Кадамжай районундагы бир топ кишилерден ошол туягыч жөнүндөгү материалдарды жыйнап анан ошол жердеги башка дагы бир топ кишилер аракет кылышып 30-40 ырын табышканда бул ырлардын баардыгы мындай толук эмес да, мындайдыр үзүндү түрүндө же болбосо, бирок ошол үзүндүнүн өзүнөн туягычынын бир баягы кыргыз поэзиясындагы мыкты акын экендиги көрүнүп турат. Амирбек бирөөлөрдөн өтүп баягы биринчи экинчи кол эмес бир нече кишиден өткөн материалды кылып турса.
Туягырчы 1856 жылы азыркы Кадамжай районундагы Майдан айыл өкмөтүнүн аймагындагы Пум айылында жарык дүйнөгө келет. Ырларына караганда Туяк Эрназар уулу Фергана өрөөнүн жана Кыргызстандын түштүгүн бүтүндөй кыдырып чыккан. Туягырчы Кылыштай курч курагы 20га тол элек маалында Исфайрам өрөөндөгү белгилүү Садыр миңбашыны жандап Коконго барып Кудай Арканга каяша сүйлөгөн. Туяктын өкүмдарлары алдында оюн эркин айткан тайман бастыгын коргоолорчунун мына бул саптары да күбөлөйт. Исфайрамды бойлогон, ырчылык менен тойлогон Кудай Арканга тийишип кызыл тилдин айынан кылыштан жерге жойлогон кайран ырчы туяктап өткөн дүйнөдөн. Туяк байлар менен молдолордун кемчилигин шылдыңдап ырдаганга катар өз сезимин ачык айткан. Мунусу айрине жергиликтүү бек болуштарга жаккан эмес. Мисалы Тайырказынын кызы Моллайымга ашык болуп ырдаган ыры үчүн жер төлөгө камалып коюлганын мынтип ырдайт. Казынын кызын ырдайм деп калдым кара бәләгә, болбогон жерден күнөөлөп болуштар жыкты жалагә, жанымда келип тургандар түшө албады арага. Туягырчынын чебереси Жумабай Миталиповдун эскерүүсүнө караганда 1930-40 жылдары ырларын жыйнайбыз деген адамдар Бишкектен бир нече жолу келип, бирок алар жазып кеткен ырлар жарыяланбаган экен. Анын себеби жөнүндө профессор Абдыкерим Муратов мындай дейт.
ушу жылдарда академия көп жыйнап кеткен убакта бир эки үч критерий менен карашканда, биринчи критерий ушул ичкилик зонасындагы акындардын ырлары мындай адабий тилдин нормасына туура келбейт деген да. Алардын тилинде баягы диалектилик өзгөчөлүктөр көп болот деп туруп, ошол эле кезде Ботобайдын чыгармаларын жазылса дагы жарыялашкан эмес да. Молдониязддыкын да көпкө чейин жарыялаган эмес. Экинчиси анан ошол эстер кезинде деле адабиятчыларда деле ушундай бөлүнүү болгонда, ар ким өзүн баягы туугандарын биринчи орунга алып чыгып, өзүнүн жердештерин биринчи орунга алып чыккандагы, анан ошодо тиги туягызчага мындай кезек келбей калган дейт да. Анан үчүнчү чоң себеби туягызчы бул мисалы үчүн Алла жөнүндө ыры бар да, анан ошо пайгамбар жөнүндө ырлар бар, диний маани мазмундагы ырлар көп болгон да. Ошондуктан дагы бул өзүнүн баягы кезегин күтүп жата берген да, ошол академиянын кол жазмасында эгер болсо дагычы. Анан бул былтыркы эгин белдирматовдун жыйнак бул боюнча академиянын кол жазмасынан эмес, фонддон эмес, бул баягы эл арасынан жыйналгандар боюнча алынган да. Ошол кадам жайлоондагы журналисттер, мугалимдер буга чоң эмгек сиңиришкен да.
Туягырчанын ысымы жалпы журтка белгисиз болуусун таанымал изилдөөчү Умар Сооронов эки жагдай менен түшүндүргөн. Биринчиси, канчалык зор акын болбосун ырларынын тексти элге жетпесе, башкача айтканда жасаган иши көрүнбөсө, ал жөнүндө миң жолу айтып, жүз жолу илимий макала жазганын бир тыйынга арзыбай, жомок сыяктуу болгон экен боюнча кала берет. Экинчи себеби, бир кезде борбордук Азия элдери биргелешип пайдаланган жазма тил, Чагатай тилинин негизин түзгөн ичкилик диалектисин, башкача айтканда ичкиликтердин тилин, фольклорун, тарыхын, маданиятын иликтөө, тийип качып жасаган аракеттерди эске албаганда таптакыр эле колго алынбай келет, деп жазат Умар Сооронов. Туягырча албетте орус оторчуларынын басып кириши менен Фергана өрөөндө башталган өзгөрүүлөрдү байкап отуруп, коом кайда барат, болочогубуз эмне болот деп да ойлонгон. Ырчынын акыр заман деген ыры анын келечек жөнүндөгү ой толгоосу. Ошол эле учурда 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башындагы элдин коомдогу саясий экономикалык жараяндарга болгон мамилесин да билдирет. Акыр заман болордо темирдей жипти өрөсүң, ааламды бүйдө көрөсүң, желмогуз менен бир басып жакалашып жүрөсүң, кояй деген кожоң жок, өзүңө өзүң төрөсүң, арам алиш нерсени арам деп аста сезбейсиң, уят сыйды жоготуп катып калган бездейсиң, базарга кетсе аялың кайсы бурчтан издейсиң. Туягырчынын «Не болосуң замана» деген ыры да ушундай замана темасына арналган. Ушундан улам адабиятчы Абдыкерим Муратов туягырчыны заманчы акындардын тобуна кошот.
Туягырчыда мынау заман идеясы, биз азыр заманачыл акындар деп кийин көбүн эме кылбадыкпы, айтпадыкпы бая Молдо Кылыч, Арстанбек Калыгул депчи. Анык заманачыл акын ушул туягырчы болгондо, ал баягы айтып атпайбы, акыр заман болгондо акыр замандын белгилерин айтып атат да. Мисалы үчүн кыздарың алыстарга кетишет, баягы аялдар эркектерге башчылык кылып калат, анан баягы азыркы телевизор, компьютер, электр деген сыяктуу нерселердин баардыгын ошол ошол мындан 100 жыл мурда эле көрүп туруп айтканда, аялдар базарга чыгып кетет дегендей идеялардычы. Бул жагынан биз көбүнчө туягычыны олиязчы деп атабыз да, ошо алдын ала көп нерсени көрө алган деп да. Бул олиялык деген анын баягы ой жүгүртүүсүнүн мыктылыгында, баягы логикалык чабытынын кенендигинде, анан өзүнүн достору Абдырайым деген болуш керек эле, ошо менен ал киши мындай билимдүү киши болгон экен да, медреседе окуган, анан ошол кишинин аябай таасиринде жүргөн сыйт да. Ошон үчүн жанагы кандайдыр бир замандагы өзгөрүүлөр, адамдардын пейилиндеги өзгөрүүлөр бул ошол ислам шариятынын жолунан бир бурулуу катарында түшүнгөн сыйт да. Анан дагы тияктын чоң бызырчылыгындагы чоң бир булак бул башкаруучуларга каршы чыккандыгы да, мындай революциялык духунун бардыгында, жанагы Садыр миңбашылар менен конфликт болуп атпайбы, баягы Кокон хандыгына да барып ушу хандыкта да жүргөн экен, бирок тилекке катышуучулар менен батыш албай калган да. Демек бул кишиде бунтарлык мүнөз бар сыяктап да, ийин анын өлүмүнө дагы өзүнүн ошол мүнөзүндөгү бунтарлык ошо келишпестик таасир эткен сыйктанырбыз.
Байлар туяк ырчыны калың эл алдындыр дап бизди шерменде кылат, салтка сыйбаган ырлардыр дайт дешип 1912 жылы көзүн тазалашат. Туяк ырчы Эрназар уулунун кандай өлтүрүлгөнү тууралуу Баткен университетинин окутуучусу Абдилазиз Көчкөновтун кеби.
Кантин күндө да туякты өлтүрөбүз деп ошол жерде моголса кара кыштактан Абдывалиевасы менен дейт молокош Мурат деген молосактын атмолкашып анан өйдө карай жибеткен. Ошол жолго чакып бара жаткандан кыл сыйтмак алдына даярдап койгон кыл сыйтмакта туякты мойнуга салып анан тежеги басып анан атка сүйрөп өлтүрүшөт экен да.
Деди туяк ырчынын ырларын чогултууга салымы бар Абдулазиз Көчкөнов. Туяк ырчыга арналган китептек чеберүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады. Саламат болуңуздар.
Дал ушул китептек чеберүүсү менен бүгүнкү кечки берүүбүздү аягына чыгарабыз. Эскертип кетебиз, Азаттыктын бар кабарларын, маалыматтарын Азаттык.org сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.